πάμε να δούμε τι προσδοκά η ελληνική πλευρά από αυτή την συνάντηση. Σε συνάντηση βεβαίως και μετά όσα συμβαίνουν, εκτελήσονται από την άλλη πλευρά του Αιγαίου. Είναι μια συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με το βλέμμα στο Σότσι, αλλά με το βλέμμα και στην Άγκυρα και όχι μόνο. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον γνωστό διεθνολόγο, τον κ. Βασίλη Κοψαγίλη. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, με τι προσδοκίες πηγαίνει η ελληνική πλευρά σε αυτή την συνάντηση και αν πραγματικά μπορούμε να συζητάμε για κάτι αισιόδοξο, ενθαρρυντικό και τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα, απτό.
Κοιτάξτε, η συγκυρία είναι δύσκολη που πραγματοποιείται το ταξίδι και μιλάω κυρίως για τις σχέσεις της Ρωσίας με τη Δύση. Ωστόσο, εδώ και ένα δίμηνο γνωρίζω πολύ καλά ότι έχουν υπάρξει εντονότατες επαφές μεταξύ της ελληνικής και της ρωσικής πλευράς. Έχουν υπογραφεί ήδη σε επίπεδο υπουργών και διοικητών ανεξάρτητων αρχών μια σειρά από συμφωνίες. Ήδη έχουν πέσει υπογραφές με την ρωσική πλευρά. Οπότε έρχεται ουσιαστικά η σημερινή συνάντηση να επισφραγίσει μια δουλειά που γίνεται τουλάχιστον τους τελευταίους 2 μήνες. Και αυτό είναι αισιόδοξο με την έννοια ότι παρόλη τη δύσκολη συγκυρία και παρόλο το γεγονός ότι, ξέρετε, οι Ρώσοι καταλαβαίνουν πολύ καλά τους περιορισμούς που έχουμε από τις δεσμεύσεις μας απέναντι στις Βρυξέλλες, απέναντι στην Ουάσιγκτον, το καταλαβαίνουν, το καταλαβαίνουν. Ωστόσο φαίνεται ότι υπάρχει μια ειλικρινέστατη έτσι προσπάθεια και από τη δικιά μας πλευρά και από την πλευρά των Ρώσων να έρθουν οι σχέσεις των δύο κρατών πιο κοντά. Έγιναν επίσημες στις δηλώσεις κάποιες αναφορές για το θέμα του διμερούς εμπορίου, ότι υπήρξε λόγω της κατάστασης της Περσινής μια έτσι πτώση στον όγκο των διμερών συναλλαγών, κάτι το οποίο φαίνεται να ανακάμπτει τη φετινή χρονιά και προσδοκούν ότι θα είναι σε καλύτερα επίπεδα για το 2022. Ένα από τα κύρια θέματα στα οποία η Ελλάδα προσδοκά να πάρει κάτι είναι κάποιες καλές τιμές για το ρωσικό φυσικό αέριο για την περίοδο 2022-2024.
Να υπενθυμίσω ότι η Ρωσία αποτελεί βασικό τροφοδότη με τις ποσότητες του καυσίμου που έχουν σαχθεί από τις αρχές του έτους, έτσι.
Γύρω στο 40%. Είναι σημαντική πηγή ενέργειας. Το ατού που έχουμε εμείς είναι ότι με τον DAP και τους κάθετους άξονες τροφοδοσίας βαλκανικών χωρών μας δημιουργούνται κάποιες μικρές βέβαια αλλά δυνατότητες σε κάθε περίπτωση να είμαστε hub και ρωσικού φυσικού αερίου για κάποια βαλκανικά κράτη. Κοιτάξτε, δεν περιμένω θεαματικά πράγματα και δεν περιμένω θεαματικές εξελίξεις, διότι εκτιμώ πως ούτε η ελληνική ούτε η ρωσική πλευρά έχουν καταλάβει το εύρος της δυνατότητας των συνεργασιών τις οποίες θα μπορούσαν να έχουν και περιορίζονται σε κάποια έτσι κλασικά θέματα συνεργασίας τα οποία έχουν και πολλές δεσμεύσεις. Θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε με τη ρωσική πλευρά και τα λέει ένας άνθρωπος ο οποίος αμή τι άλλο δεν διάκεται έτσι και ιδιαίτερα φιλικά απέναντι στην ρωσική ηγεσία και στον τρόπο που κινείται. Ωστόσο όμως δεν μπορούμε να ξεγράψουμε τη Ρωσία. Είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη, παίζει ρόλο και έχει λόγο στα περιφερειακά μας ζητήματα που μας καίνε και έχουμε και ένα ευρύτατο πεδίο δυνητικών συνεργασιών το οποίο ούτε καν έχουμε ακουμπήσει. Θα μπορούσε και δεν χρειάζεται να είναι σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο που θα εκθέτει ενδεχομένως την Ελλάδα απέναντι σε δυτικούς συμμάχους. Θα μπορούσαν άλλοι παράγοντες με τις πλάτες των κυβερνήσεων, όπως είναι για παράδειγμα το Ελληνορωσικό Εμπορικό Επιμελητήριο, κάνουν ένα σωρό πράγμα. Και δεν βλέπουμε να υπάρχει αυτή η διάσταση στην εξίσωση των ρωσικών
συμμάχων. Είναι τόσο εγκλωβισμένη η ελληνική πλευρά σε αυτή την αντιρωσική γραμμή Ουάσιγκτον ΝΑΤΟ.
Κοιτάξτε, οπωσδήποτε το ότι υπάρχουν άνθρωποι που στον οποιονδήποτε, ακόμα και πρωθυπουργό, που θα θέλει να έχει έτσι πιο στενές σχέσεις με τον ρωσικό παράγοντα, ότι είναι έτοιμοι να βάλουν τρικλοποδιά, αυτό είναι δεδομένο. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι πια φοβερές οι δεσμεύσεις που έχουμε απέναντι στη Δύση που μας εμποδίζουν να κάνουμε κινήσεις με τη ρωσική πλευρά, θα έλεγα ότι είναι μια αρτηριοσκληρωτική αντίληψη και της ελληνικής και της ρωσικής πλευράς στο πώς βλέπουν τις διμερείς συνεργασίες. Δυστυχώς δεν είμαστε μόνο εμείς, είναι και η ρωσική πλευρά αρκετά πίσω. Mm-hmm.
Και όλα αυτά βεβαίως την ώρα που εμείς αναζητούμε ρήγματα στη σχέση Τουρκίας-Ρωσίας.
Εδώ ανοίγουμε ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Κοιτάξτε, πέρα από τις χαρούμενες αναλύσεις και πέρα από το γεγονός ότι η Ρωσία και η Τουρκία έχουν πολλές διαφορές, μετά το 2016 η Ρωσία και η Τουρκία έχουν αποφασίσει ότι έχουν ένα κοινό αντίπαλο που λέγεται Δύση και έχουν αποφασίσει επίσης οι δυο τους, Πούτιν και Ερντογάν, να παίζουν το παιχνίδι ανάλογα κάθε φορά που ο ένας δέχεται πιέσεις από τη Δύση να τον βοηθάει ο άλλος. Και εφαρμόζουν μια τακτική, την ίδια τακτική, το έγραψα και χθες, που εφαρμόζουν και οι επενδυτές στα χρηματιστήρια, τακτική της αντιστάθμισης. Δηλαδή, όλο το προηγούμενο διάστημα, για να το πω απλά, ήταν πολύ πιεσμένος ο Ερντογάν στην Ανατολική Μεσόγειο και τσουπ του άνοιξε ο φίλος του Πούτιν ένα νέο μέτωπο στην Ανατολική Ευρώπη, που είναι και προνομιακό για την πλευρά της Ρωσίας. Ένα μέτωπο στην Ανατολική Ευρώπη, το οποίο έχει και πολλές αστείες έντασης, δεν είναι μόνο η Ουκρανία. Και αμέσως το παγκόσμιο ενδιαφέρον έφυγε από την Ανατολική Μεσόγειο, έτσι πήρε μια ανάσα ο Ερντογάν και τώρα όλοι ασχολούνται με το Ουκρανικό και τα υπόλοιπα ζητήματα της περιοχής. Πέρα λοιπόν από τις πραγματικότητες και από το γεγονός ότι η Ρωσία καίγεται να πουλήσει ρωσικό φυσικό αέριο, να μεγαλώσει το ποσοστό της στην ευρωπαϊκή αγορά, κάτι το οποίο δεν θέλουν με τίποτα οι Αμερικανοί, και τις ένθεν και ένθεν κλιμακώσεις που υπάρχουν, η Ρωσία και η Τουρκία παίζουν μια χαρά το παιχνιδάκι τους, ο ένας βοηθάει τον άλλον απέναντι στη Δύση, και η Δύση δυστυχώς δεν είναι ενιαία και δεν το έχει αντιληφθεί αυτό, με αποτέλεσμα να τους εκμεταλλεύονται και να μπορούν να κερδίζουν. Εγώ πιστεύω θα βγει κερδισμένος ο Ρώσος από αυτή την κλιμάκωση που υπάρχει απέναντι στο ΝΑΤΟ και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το μόνο που με φοβίζει είναι μήπως το σύστημα της Ουάσιγκτον αποφασίσει να παίξει κάποιο παιχνίδι που θα αναγκάσει τον άλλον να πραγματοποιήσει τις απειλές του. Είναι το μόνο πράγμα το οποίο με φοβίζει. Κατά τα άλλα δεν βλέπω ούτε θερμές συγκρούσεις ούτε τίποτα τέτοιο. Και επίσης μια άλλη διάσταση είναι ότι ο Πούτιν πιστεύω ότι κλείνει το μάτι στον Ερντογάν, λέγοντάς του να σου δημιουργώ την ευκαιρία να πάει να πει στους Αμερικανούς κυρίως και στους νατοϊκούς σου εταίρους δευτερευόντως ότι να κοιτάξτε, ας πούμε, η κλιμάκωση με τη Ρωσία πώς επικαιροποιεί το ρόλο της Τουρκίας στους νατοϊκούς σχεδιασμούς, τι θέλετε τώρα και ασχολείστε με την Αλεξανδρούπολη και μια σειρά άλλα τέτοια πράγματα, γιατί το αμερικανικό ενδιαφέρον για την Αλεξανδρούπολη είχε ενοχλήσει τόσο την Τουρκία, αλλά ακόμα περισσότερο πρέπει να σας πω και την πλευρά της Ρωσίας.
Μάλιστα. Την ώρα που περιγράφεται, νομίζω με έτσι ενδεικτικό τρόπο, αυτή την τακτική αντιστάθμισης, όπως την χαρακτηρίζετε, με την οποία πορεύονται Ρωσία, Τουρκία και με θεατή, εμείς αυτό αντιλαμβανόμαστε, την Ελλάδα, την ίδια ώρα. Και ενώ...
Δεν θα έλεγα, επιτρέπετε
ναι.
να κάνω αυτή την παρένθεση, mm-hmm. δεν θα έλεγα ότι η Ελλάδα είναι θεατής. Φαίνεται. Ξέρετε, ο Έλληνας Πρωθυπουργός χθες πριν πάει στο και προχθές πριν μεταβεί στη Ρωσία και στο Σότσι είχε συνομιλίες και με τον Μπλίνκεν, τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Δεν έγιναν τυχαία αυτές οι συζητήσεις, αυτά τα τηλεφωνήματα. Φαίνεται ότι δεν παίζει μόνο παιχνίδι αντιστάθμισης η Ρωσία και η Τουρκία. Παίζει ανάλογο παιχνίδι και παίζουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και ενδεχομένως η Ελλάδα να παίζει ρόλο σε αυτό το παιχνίδι.
Σε αυτό ήθελα τώρα να σταθώ. Ακριβώς τώρα το θίγεται στον πυρήνα του. Διορθώστε μας αν κάνουμε λάθος. Η εικόνα που έχουμε είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, παρά τα επιμέρους ζητήματα που έχουν προκύψει στις σχέσεις εξαιτίας και του Ερντογάν, αλλά δεν είναι μόνο το θέμα Ερντογάν, είναι θέμα τουρκικής στρατηγικής, όπως κατ' επανάληψη έχουμε επισημάνει, πέρα και πάνω από πρόσωπα που διαδέχονται ένας τον άλλο στην ηγεσία της Τουρκίας. Ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν να χάσουν την Τουρκία από έναν στήριγμα στην περιοχή και γι' αυτό αποφεύγουν να τραβήξουν και το σχοινί.
Όχι φυσικά, και κάπου το σύστημα το οποίο υπερθεματίζει υπέρ του να μην τα σπάσουν με την Τουρκία, αυτή τη στιγμή με την κλιμάκωση που υπάρχει με τη Ρωσία, ουσιαστικά πηγαίνει στους στους ίδιους τους ανθρώπους του και λέει, να κοιτάξτε, τώρα μας έχει τύχει αυτή η συγκυρία, να μπορούσε, α, για φανταστείτε να είχαμε διώξει την Τουρκία. Λοιπόν, βολεύεται η Τουρκία από αυτή την κατάσταση.
Να, στα είναι σαφές αυτό που λέτε. Λένε πολλοί και υποστηρίζουν, και θα ήθελα την άποψή σας, ότι η Τουρκία έχει διαρρήξει οριστικά τους δεσμούς της με την Δύση. Το πιστεύετε αυτό?
Διαφωνώ κάθετα. Διαφωνώ κάθετα. Οπωσδήποτε οι σχέσεις δεν είναι αυτές που ήταν στο παρελθόν, ειδικά μετά το 2016. Οπωσδήποτε το ΝΑΤΟ, για παράδειγμα, είναι σε θέση να γνωρίζω ότι η Τουρκία δεν δίνει πληροφορίες στο ΝΑΤΟ. Αλλά από την άλλη πλευρά και το ΝΑΤΟ, ας πούμε, κάνει intelligence μέσω του Twitter. Και το επίπεδο συλλογής πληροφοριών είναι σε νηπιακό,
εμβριακό στάδιο, ναι.
Καμία σχέση με το τι συνέβαινε κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου και τις επιχειρήσεις human death and care. Αλλά δεν νομίζω, όχι. Θεωρώ ότι η Τουρκία, οποτεδήποτε της έχει ζητηθεί κάτι κυρίως από τους Αμερικανούς, έχει ανταποκριθεί προθήμως. Φυσικά κάθε φορά το ανταλλάσσει, ξέρει να διαπραγματεύεται. Κάτι το οποίο δυστυχώς δεν έχουμε κάνει.
Δεν το έθεσα τυχαία το ζήτημα αυτό, γιατί την ίδια ώρα η χώρα μας θεωρεί ότι έχει έναν σταθερό και απολύτως ειλικρινή και αξιόπιστο σύμμαχο. Το λέω με το γενικό ορισμό, τη Δύση, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά επισημαίνεται, όπως και σωστά συμφωνείτε και εσείς, ότι η Τουρκία δεν έχει απομακρυνθεί από αυτό το σύμμαχο που λέγεται Δύση, με τις σχέσεις, τις διαταράξεις που έχουν περάσει τα τελευταία 5 χρόνια, από το 2016 και μετά. Και ταυτόχρονα η χώρα μας εξακολουθεί να αναζητεί έναν ζωτικό χώρο στη σχέση της με τη Ρωσία, χωρίς να έχει καταστεί αυτό εφικτό, αν εξαιρέσουμε ζητήματα που έχουν να κάνουν με το ενεργειακό.
Κοιτάξτε, αν εμείς είχαμε κάνει αυτά τα οποία κατάφερε να κάνει στα χρόνια της Πρωθυπουργίας του και συνέχεια Προεδρίας του Ερντογάν στην Τουρκία, θα μιλούσαμε για άλλη χώρα, πραγματικά για άλλη χώρα. Διότι ο Ερντογάν κατάφερε αυτό που κατάφερε χωρίς να έχει τις πλάτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για παράδειγμα. Πού θέλω να καταλήξω με λέγοντας αυτό το πράγμα. Η τουρκική πλευρά, και εδώ θα σταθώ στο κεφάλι Ερντογάν, γιατί δεν είναι τυχαίος, κατάφερε να κάνει την Τουρκία ένα τέτοιο διεθνοπολιτικό μέγεθος που να είναι απαραίτητη σε όλους, και παράλληλα να έχει πολύ μικρή έκθεση στον ξένο παράγοντα, π.χ. τώρα, ας πούμε, που ο Ερντογάν κάνει κινήσεις που δεν αρέσουν στη Δύση, να μπορούν να τον πλήξουν. Εχθές η Μούντις ανακοίνωσε ότι για ποια κατάρρευση της Τουρκίας μιλάτε. 39-40% είναι.
Άλλος μεγάλος μύθος. Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά θέλω να το πω. Πτωχεύει συνέχεια η Τουρκία, πτωχεύει, καταραίει ο Ερντογάν, αλλά παραμένει ως έχει.
Ναι. Βγήκε λοιπόν η Μούντις και είπε ποια κατάρρευση, λέει, λέτε. 39-40% είναι το εξωτερικό χρέος της Τουρκίας. Λοιπόν, σε σχέση με το ΑΕΠ της χώρας. 40%. Λοιπόν, οπότε όποιος θέλει να την ακουμπήσει την Τουρκία, όπως ακουμπήθηκε η χώρα μας, και κάποια στιγμή θα ανοίξουν πολλά πάνω σε αυτό το κομμάτι, δεν είναι η ώρα απλά να τα πούμε, όπως έγινε με εμάς το 2009 και το 2010, λοιπόν, την Τουρκία δεν μπορούν να την πονέσουν, για να το πω έτσι. Άρα λοιπόν, από τη μία όλοι θέλουν να παίξουν, όλοι οι μεγάλοι θέλουν να παίζουν με την Τουρκία, και απ' την άλλη έχουν ελάχιστες δυνατότητες να την πονέσουν. Υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο μπορούν να την πονέσουν και λέγεται μαύρο χρήμα, αλλά αυτό προφανώς και οι δυτικοί δεν θέλουν να το ανοίξουν για τους δικούς τους λόγους.
Άρα λέτε έμεσα, αλλά με απολύτως ευκρινή τρόπο, ότι το χρέος είναι καθοριστικός παράγοντας στις διεθνείς σχέσεις.
Το εξωτερικό
χρέος. Ναι, ναι.
Εξάρτηση, δηλαδή, που έχει οικονομική, ο βαθμός οικονομικής εξάρτησης που έχεις από ξένα κέντρα, είναι το α και το ω αυτή τη στιγμή της εθνικής ισχύως.
Επομένως, με αυτό το δεδομένο είμαστε πάρα πολύ πίσω ως χώρα.
Σύμφωνα, by the book που λέμε,
ναι, ναι,
και στο χωριό μου, δεν θα έπρεπε να ήμασταν καν χώρα αυτή τη στιγμή, στην κατάσταση που είμαστε, έτσι. Αυτό έρχεται προς επίρρωση του ότι κάποιος θεούλης φροντίζει για μας.
Μάλιστα.
Για να κλείσουμε όμως αυτό το κεφάλαιο, φρόντισε λοιπόν ο Ερντογάν να κάνει τη χώρα του σημαντική. Αυτό είναι ένα κεφάλαιο το οποίο συνεχώς κερδίζει από αυτό. Αντίθετα, εμείς, όπως είπαμε και προηγουμένως, δεν καταφέραμε να δούμε ποια είναι τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, δεν έχουμε επενδύσει στη χώρα, δεν έχουμε επενδύσει στους ανθρώπους αυτής της χώρας και έχουμε ένα πολιτικό σύστημα, αλλά και γραφειοκρατικό σύστημα. Ξέρετε, δεν είναι ανεξάρτητα αυτά τα δύο. Και επειδή είμαστε και μια μικρή χώρα, δεν μπορούμε να βγάζουμε και τις ευθύνες της ελληνικής κοινωνίας απ' έξω. Η γραφειοκρατία και οι δημόσιοι υπάλληλοι κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας είναι. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν ένα πολιτικό προσωπικό και ένα γραφειοκρατικό προσωπικό πολύ κατώτερο των περιστάσεων και των απαιτήσεων της εποχής. Άρα λοιπόν, με αυτά τα δεδομένα, μην περιμένουμε και πολλά πράγματα. Δυνατότητες υπάρχουν, τεράστιες. Τεράστιες. Για κάποιον όμως που ξέρει να τις δει και ξέρει πώς θα τις εκμεταλλευτεί.
Μάλιστα. Ολοκληρώνοντας αυτή την συζήτηση, κύριε Κοψαγίλη, θέλω να σταθώ στις κάθε αυτές ελληνοτουρκικές σχέσεις. Κατά καιρούς και από αυτή τη ραδιοφωνική ζώνη έχετε περιγράψει και λάθη και αστοχίες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Ωστόσο, πρόσφατα αναγνωρίσατε μια προσπάθεια ποιοτικής αναβάθμισης του λόγου της χώρας μας στα ελληνοτουρκικά, με αφορμή την προσπάθεια να θέσει σταθερά, όπως σημειώνεται, το ζήτημα του τουρκικού κάζους μπέλι. Για ποιο λόγο το βλέπετε έτσι?
Ναι, κοιτάξτε, μέχρι τώρα ο διπλωματικός μας λόγος έλεγε ότι η Ελλάδα δεν διεκδικεί τίποτα. Γιατί δεν διεκδικεί? Δεν διεκδικεί το δικαίωμα να μην την απειλεί κανένας στο δικαίωμά της να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα? Δεν το κατάλαβα. Έτσι λοιπόν, προς τιμήν του νυν υπουργού, προφανώς το έχει αντιληφθεί. Και ο άνθρωπος όλο ένα και περισσότερο, βέβαια, με δειλά βήματα, και θα πω τι σημαίνει για μένα το δειλά, ο άνθρωπος αρχίζει αυτό και το παίζει. Στις δηλώσεις του βλέπουμε ότι λέει για το απαράδεκτο του κάζους μπέλι, ότι η Τουρκία θα πρέπει να το αποσύρει. Λοιπόν, και είναι προς τιμή του αυτό. Και θεωρώ ότι είναι μια αναβάθμιση, μια ποιοτική, σημαντική ποιοτική αναβάθμιση του διπλωματικού μας λόγου. Ένα το κρατούμενο. Δύο. Γιατί το λέω δειλή προσπάθεια και ότι μπορούμε οι περισσότερα και καλύτερα. Δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι θα μπορούσαν να είναι πολύ πιο πυκνές οι δηλώσεις πάνω σε αυτό το ζήτημα. Δηλαδή βλέπει έναν ομολογό του ξένου. Θα πρέπει να είναι το κυρίαρχο στοιχείο στις δηλώσεις του υπουργού αυτό. Είδα τον ομολογό μου γιατί θέλω στήριξη σε αυτό το θέμα. Είναι απαράδεκτο αυτό που κάνει η Τουρκία. Δεύτερο το κρατούμενο. Ας δούμε τι κάνει το Ισραήλ. Το Ισραήλ, όπου σταθεί και όπου βρεθεί, συζητά για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Το έχει αναγάγει σε υπαριθμόν ένα ζήτημα, εθνικό ζήτημα επιβίωσης του Ισραήλ. Απειλεί με το πυρηνικό του πρόγραμμα το Ιράν την ύπαρξη του Ισραήλ. Κατά τον ίδιο τρόπο θα έπρεπε να κοπιάρουμε το μοντέλο του Ισραήλ και από εδώ και πέρα ο κάθε ένας υπουργός εξωτερικών να το έχει αυτό ως αλφα και ωμέγα των όποιων επαφών και δυνατοτήτων για δημόσια προβολή του θέματος στις επαφές του.
Φαντάζομαι ότι θα αναγνωρίσετε κι εσείς, όχι για να δικαιολογήσουμε τον Υπουργό Εξωτερικών, δεν περιμένει από εμάς να δικαιολογηθεί, ότι χρειάζεται ένα εύλογο χρονικό διάστημα να μεσολαβήσει μετά τον Οκτώβριο του 2020 για να επαναλαμβάνεις μονότονα, ορθώς, θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σας, το ζήτημα της επέκτασης των ναυτικών μιλίων στα 12, όταν ο στενότερος συνεργάτης του Πρωθυπουργού τον Οκτώβριο του 20 δηλώνει ότι εντάξει, η μας κόκκινη γραμμή είναι τα 6 ναυτικά μίλια. Θέλει λίγο χρονικό διάστημα για να επανέλθεις, για να μην εκτεθείς, να μην ρεσλευθείς απέναντι στη διεθνή κοινότητα. Τι λέει ο ένας, τι λέει ο άλλος.
Κοιτάξτε, δεν μασάω τα λόγια μου, το ξέρετε.
Το είπα περισσότερο για να σας τσιγκλίσω γι' αυτό.
Και ειλικρινά, προσωπικά, το έχω πληρώσει και το πληρώνω αυτό στην επαγγελματική μου πορεία. Ο λαός μας λέει μια παροιμία την οποία δυστυχώς πολύ σε μεγάλη ηλικία την άκουσα και την έμαθα. Κατά το σαλόνι και τα έπιπλα. Και δεν θα ήθελα να πω τίποτα περισσότερο για τις δηλώσεις περί 6 ναυτικών μιλίων. Τώρα πάμε στο άλλο το ζήτημα της επέκτασης των χωρικών μας υδάτων. Το τι θα κάνει η Ελλάδα είναι ένα εντελώς διαφορετικό πράγμα σε σχέση με το γεγονός ότι η Τουρκία θεσμικά, η Βουλή της έχει ψηφίσει ότι αυτό το ζήτημα, για παράδειγμα, συνιστά κάζους μπέλι για την Τουρκία. Λοιπόν, θα φύγει το κάζους μπέλι και το τι θα κάνει η Ελλάδα από εκεί και πέρα είναι άλλο ζήτημα. Το κάζους μπέλι πρέπει να φύγει. Δεν συνάδει με τίποτα που να έχει να κάνει με το σύγχρονο διεθνές περιβάλλον. Αυτά τα τσαμπουκαλίκια της Τουρκίας, αυτές οι συμπεριφορές, η Τουρκία θα τις ξεχάσει. Και θα τις ξεχάσει είτε με τον ωραίο τρόπο, είτε με το δύσκολο τρόπο, αν αποφασίσει να κάνει αυτά τα μπούλινγκ και τα τσαμπουκαλίκια, να τα κάνει πράξη απέναντι στη χώρα μας.
Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως.
Πολύ μεγάλο, ναι, ναι. Ο ελληνικός λαός, γιατί πολλές φορές μου χρεώνουν ότι είμαι ενδοτικός, ο ελληνικός λαός με τις όποιες δυνατότητες του, και ποτέ δεν ήταν λάλης αυτές τις δυνατότητες, έχει δώσει πολύ μεγάλα χαστούκια σε πολύ πιο μεγάλους μάγκες από αυτούς που είναι σήμερα η Τουρκία ή ο Ερντογάν. Και τα λέω απλά και λαϊκά για να τα καταλαβαίνει ο τελευταίος ακροατής. Λοιπόν, ο ελληνικός λαός έχει δώσει απαντήσεις ιστορικά και διαχρονικά, και θα τις ξαναδώσει αν χρειαστεί. Το ζήτημα είναι να μην φτάσουμε εκεί. Όλη η προσπάθεια, όλος ο αγώνας είναι να μην φτάσουμε εκεί.
Τελευταία ερώτηση με αφορμή αυτό που...
Η ιστορία μας, ναι, μας δείχνει, συγχωρέστε,
ναι, βεβαίως,
αν έχουμε τον χρόνο,
βεβαίως,
διότι επίσης η ιστορία μας δείχνει ότι ναι μεν δίνουμε απαντήσεις, αλλά είναι τέτοια τα πλήγματα, τέτοια η ζημιά που τρώμε και εμείς οι ίδιοι, που μετά έρχονται επιτίδιες ξένες δυνάμεις και μας άγουν και μας φέρουν. Δηλαδή θα έχουμε και εμείς κόστος. Το ζήτημα είναι να μην φτάσουμε εκεί με την Τουρκία. Και το ζήτημα είναι να καταλάβει και η Τουρκία ότι υπάρχουν άλλα πεδία στη σύγχρονη εποχή, αν θέλει να μας ανταγωνιστεί.
Με αφορμή αυτό και κλείνουμε. Και θα ήθελα την άποψή σας, γιατί εδώ υπάρχει μια σοβαρή αντιπαράθεση μεταξύ των διπλωματών, των διαφορετικών σχολών, αν θέλετε, στη χώρα. Λένε λοιπόν πολλοί ότι θα πρέπει να συζητάς με το γείτονα, όσο δύσκολος, όσο περίεργος, όσο ιδιότροπος, ας χρησιμοποιήσουμε ό,τι επιθετικό προσδιορισμό θέλουμε. Αλλά αναρωτιέμαι με αφορμή και το κάζους μπέλι, πώς είναι δυνατόν να επιμένεις, για παράδειγμα, σε διερευνητικές επαφές, 63ος, 64ος κύκλος και πάει λέγοντας, όταν υπάρχει αυτό το κάζους μπέλι στο τραπέζι? Δεν θα έπρεπε να είναι μια προϋπόθεση να συζητήσουμε, ωραία, αλλά ξεκινάμε τα βασικά. Δεν μπορείς να μας απειλείς με πόλεμο.
Σας ευχαριστώ για το ερώτημα. Απαντώ άμεσα. Είμαι ένθερμος υποστηρικτής του ότι δεν μιλάμε και θα φτάσουμε την κόντρα ως τα όρια μέχρι να γίνει η άρση του καζούς μπέλι.
Απόλυτο ξεκάθαρος.
Είναι άλλοι και τι γίνεται στην πραγματικότητα θα τα βρούνε μπροστά τους και θα καταλάβουν και αυτοί με δύσκολο τρόπο γιατί είναι λάθος οι επιλογές που έχουν κάνει. Η δικιά μου άποψη είναι ξεκάθαρη. Δεν μιλάω με τον Τούρκο και θα πάω και θα κλιμακώσω τα πράγματα μέχρι εκεί που δεν παίρνει εάν δεν φύγει θεσμικά το κάζους μπέλι. Από εκεί και πέρα μπορούμε να συζητήσουμε το οτιδήποτε. Και αυτή θα ήταν η μόνιμη γραμμή μου απέναντι συζητώντας και με τους Ρώσους και με τους Αμερικανούς και με τους Βρυξέλλες.
Το οποίο κανείς
Αλάσκα την ίδια.
Κανείς σόφρον άνθρωπος, κανείς σόφρονος στην παγκόσμια διεθνή κοινότητα δεν μπορεί να το αποδεχτεί. Δηλαδή δεν μπορεί να μην το αποδεχτεί, να το δικαιολογήσει. Ακόμη και αν θεωρήσει ότι είναι μια σκληρή τακτική από την Ελλάδα αυτό.
Ποιο λέτε?
Ναι, λέω κανείς δεν θα μπορούσε να μην δικαιολογήσει την Ελλάδα. Με αυτή την απέτηση, ακόμη και αν θεωρείς ότι είναι μια κλιμάκωση, μια επίδειξη σκληρής εικόνας απέναντι σε ένα γείτονα.
Ακριβώς. Ακριβώς. Κοιτάξτε, πούμε και μια αλήθεια τώρα εδώ. Και επειδή πολλές φορές βλέπω και δημοσιεύματα στον τύπο να το κάνουμε όπως το Ισραήλ κτλ. Οι πρωθυπουργοί που έχουν περάσει από το Ισραήλ, δηλαδή οι ανώτατοι άρχοντες που μιλάνε με ξένους ηγέτες, όλοι τους έχουν, αν όχι πολεμική εμπειρία ή αν είχαν, αν όχι πολεμική εμπειρία, έχουν εκτεταμένη εμπειρία στο πεδίο της στρατιωτικής αντιπαράθεσης, των πληροφοριών. Τους είναι πολύ οικεία αυτά τα πράγματα. Με αποτέλεσμα όταν, για διπλωματικούς λόγους, ανασύρουν τέτοια χαρτιά στις συζητήσεις τους με ξένους ηγέτες, ξέρουν πολύ καλά, πατάνε γερά τα πόδια τους.
Όπως το λένε στο χωριό μου, για εκείνους είναι peanuts. Τώρα, όταν δεν έχεις περάσει ποτέ από αυτό το πεδίο, Και είσαι μέσα από τα κολέγια. Έχει ζήσει μόνο την πολιτική μέσα από τα κολέγια. Είναι λογικό να τα βλέπεις διαφορετικά πράγματα.
Ακριβώς. Πέστε μου λοιπόν σήμερα έναν πολιτικό ο οποίος έχει ανάλογες εμπειρίες σε αυτό το πεδίο ή ακόμα και στο επίπεδο της της επιχειρηματικής δράσης. Για να πάμε και στο άλλο το κομμάτι,
επειδή βεβαίως.
Ότι η οικονομική ισχύ είναι καθοριστική για τη συνολική εθνική ισχύ. Πέστε μου εσείς έναν Έλληνα πρωθυπουργό έναν επίδοξο για το μέλλον Έλληνα πρωθυπουργό ο οποίος έχει ένσημα στο πεδίο της το στρατιωτικό ή στο πεδίο της επιχειρηματικής δράσης, όχι της επιχειρηματικής δράσης, επιχειρηματίας που βρήκα τον μπαμπά μου μια επιχείρηση και παίρνω με κρατικά κονδύλια κρατικές δουλειές και τέτοια πράγματα. Εκεί να έχεις δημιουργήσει από το μηδέν προϊόντα, να βγεις στις παγκόσμιες αγορές, να μπεις σε ξένα νύχτια διανομής, να μπορείς να είσαι κάποιος έχοντας τρέξει τα πράγματα από το μηδέν και με τις όποιες δυσκολίες. Να ξέρει τα προβλήματα, τι σημαίνει μια ελληνική επιχείρηση να πάει να προσεγγίσει και να πάρει δανεισμό από μια τράπεζα. Τι γίνεται στην πραγματικότητα με τις τράπεζες και πώς δινόντουσαν και δίνονται σήμερα.
Κύριε Κοψαχίλη, η νεότερη πολιτική ιστορία έχει αποδείξει ότι όσο λιγότερα ένσημα έχεις, τόσο πιο πιθανό είναι να γίνεις αρχηγός της χώρας.
Από εκεί και πέρα δεν είναι τυχαίο το ότι η χώρα πορεύεται όπως πορεύεται.
Λοιπόν. Και με αυτό θα σας αποχαιρετήσω. Σας ευχαριστώ θερμά νομίζω για την ενδιαφέρουσα σημερινή συζήτηση. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα από το Ηράκλειο. Ήταν ο κύριος Βασίλης Κοψαχίλης, διεθνολόγος. Πάμε σε μουσική ανάσα, διαμυστική διακοπή και επιστρέφουμε.